Degär Adatlyk Radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şun 2020-nji ýylyň 9-njy sentýabry hepdeniň çarşamba güni. Efirde habarlar günnelige şun programmamyzda. Türkmenistanda daşary ýurtlardaky aktivistler bilen aratnaşyp tatlamakda guman edilen bir yurist tutsak edildi. Lewapda temäkiniň bir kanun ösürilip ýetişdirilmegi we söwdasy badalýar. Gepleşigimizde şu beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri dinläň. Olaryň mazmunu bilen sizi men Sehra tanış edýärin. Belarusyň prezidenti Aleksandr Lukashenko habar berilişine görä 8-nji sentýabrda Russiýanyň telewizionasynda eden çykyşynda özüniň häkimiýetde bir näme artykmaç wagt galan bolmagynyň mümkindigini ýaňzytdy. Bu waka esasy oppozisiýa guramçysynyň ýitirim bolmagyna we soňra tutsak edilmegine gahar gazabyň artýan mahalyna gabat geldi. Belarusyň serhet gullugynyň resmiýleri oppozisiýanyň esasy guramçysy Mariya Kolesnikowanyň 8-nji sentýabrda ýerden ýurdun Ukraina bilen serhedinde tutsak edilendigini aýdýarlar. Bu waka Minskden onuň şüpheli alınıp gaçylmagy we prezident Aleksandr Lukashenkanyň beýleki tanqidçilerini ýitirim bolmagy bilen baglanşykly soraglara jogap berilmegini talap edip halkara derejesinde çağırışlaryň edilýän mahalyna gabat geldi. Habar berilişine görä Mariya Kolesnikowa we ýitirim bolan beýleki iki oppozisiýa guramçysy geňeşiň metbuat wekili Anton Randionka we ýerine ýetirji sekretary Ivan Kratsow ýerden saat 5:00-da Aleksandrovka serhet geçelesine bardı. Olorun üçüsü yurdun saylov resmileri 9. augusta geçirilen saylovda Lukashenkanı yenici deyip ılan edeninin beri hakimiyetin parahatçılıklı geçişine batış eden utkoşturucu genişin mühüm şahsiyetleridir. Olor 7. sentyabrda yitirim bolondan son kardeşleri alada bildirip çıkış ettiler. Bu aralıkta Rusya'nın metbuatı 26 yıl beri yurda yolbaşlılık ediyen Lukashenkanın vedipesinden ayrılmayacaklığına yeni bir yedek söz verendiğini habar verdi. Pakistan'ın resmileri yurdun demiradık ünvatarınakı Mermer kəninde gayanın süyüşmögü neticesinde adından 19 mağdançinin ölendiğini ve başka da 5 sansının haravalığının arasında qalandığını aydiyarlar. Halat ediş kulluğunun işerleri vakanın bolun yerinde gözlük işlerini devam ettiriyarlar. Bu helakçilikte başka da 6 mağdançinin yaralanandığı aydiliyar. Vaka 7. sentyabrda giyişlik Pakistan'ın Ovansan bilen serhedinin koloyunda yerleşen Khyber Pukhtunkhwa velayetinin Mohmand etrafında boldu. Häkimetler halat edişi işlerinin ilkinci tapkırında haravalıktan 8 cesedin çıkarlandığını aydıp 8. sentyabrda has köp cesedin tapılandığını belleyerler. Resmiler helakçiliğe nämenin sebep bolunduğunu anıklamak için derinöw işlerinin geçirilendiğini bellediler. Tehranın kaviyeti İslam devleti sövüşçü topor tarafından meyilleştirilendiği öne sürülen öz canını kastetmek misiyasına katnaşandığı için iki Iraklıyını ve bir İranlıyını türme tutsaluğuna hükmetti. Bu arada hükümet eyçiliğindeki İran gazeti haber veriyor. Olorun ehlisinin cikmecik beyan edilmeyen yönü planlaştırılandığı aydılayan hücumu amala aşırma için 3 yıl odal Irak-İran terhedinden geçen 21 ağzalı toporun bir bölüldüğü aydılıyor. Olor 6. sentyabrda hükümet edildi. Tuso edilende 14 ve 17 yaşında olan Iraklılar muharebehti. Ya da İran'da ölüm cezasına çenli hüküm edilip bilinecek Hudaya karşı sövüş alıp barmakta ayıplanıp 5 yıl azatlıktan mahrum edildi. Şeyle de olur yaral saklamakta hem ayıplanıp Koşmoça yine 1 yıl azatlıktan mahrum edildi. Olorun Irak'ın an togulluğuna taşırılacaktığı haber veriliyor. İran gazeti 3. İran raayetinin tuso edilen mahalı 16 yaşında dığını aydıp onun hem şuna mengeş ayıplanmakta esasında 5 yıl azatlıktan mahrum edilendigini belleýär. Habarda 2 Iraklı ve 1 İranlı tutsak edilende 18 yaşına yetmendigi üçin ölüm cezasının berilmendigi hem aýdylýar. Kremlin açıçan tanqidçisi ve Rus aktyoru Mikhail Yefremov içgili ulaw sürüp baryan mahaly bir adamı öldürenligi üçin 8 yıl azatlıktan mahrum edildi. 8-nji sentyabrda Moskwanyň Presnenskiy etrap sudunda kady Yelena Abramova Yefremovy günäli tapıp şol güni hem türme tutsaklygyna hüküm etdi. 5-nji awgustda kadiýet işi başlandy. Yefremov 8-nji iýunda agşam bolup geçen hiç nady ýadyna düşürip bilmeýändigini aýdyp özüniň günäli digini boýun almady. Ýöne ol 3-nji sentyabrda birden pozisiýasyny ütgötdi we kadiýetde günäni boýun alýandygyny aýtdy. Soňky ýyllarda 56 ýaşly Yefremovyň prezident Vladimir Putin we onuň alyp barýan siýasatlary barada daky satira çykyşlary gaty meşhur boldy.